Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің балалар шекарасы атты бағдарламаны бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз дарынды балалар туралы. Жалпы балалардың дарындылық қасиетін қалай дамытуға болады, қалай анықтауға болады? Дарынды балалардың икемдігі, оның белгілері, оның айқындылықтары қандай? Бүгінгі біз балалар шекарасы атты бағдарламада осындай керемет тақырыпты қозғамақпыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Жалпы осы дарындылық қызметтің табысты орындауын қамтамасыз ететін қабілеттерінің сапалы өзіндік байланыстыруы, адам мүмкіндіктерін кеңдігі мен қызмет өзіндігін айқындайтын жалпы қабілеттер немесе қабілеттерінің жалпы сәттер болады. Таланттық, яғни қызметіндегі ұлы жетістіктер үшін қажетті ішкі шарттардың бірі. Жалпы дарындылық қабілеттер саласының жалпы сипаттамасындай кешенді зерттеулер талап етеді, яғни психофизиологиялық, дифференциалды психологиялық және әлеуметтік психологиялық, педагогикалық. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыпқа қатысты, яғни дарынды туралы, дарындылық дегеніміз не? Дарынды балалар туралы қандай мәліметтер, қызықты деректер білесіздер? Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөміріне хабарласып хат жолдаңыздар. Ал біз бағдарламамызды тамаша өнмен жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шағыстың шырайында Болшы мәңгі жанымда Жарқырап күнайымда Өмірдің қасқағында Тамаша шақтарында Бір самғайық кәуеле Бақыттың аспанында Қиялымда, шырайымда Бол менің жанымда, күнайымда Тәттім менің бал шекер, таңғурайдай Ажарлым менің сәуелі, асылайдай Жаным бір жүрейін, ғашық жардай Айдында жүзген Шекер таңғурайдай Ажарлым менің сәуелі Асылайдай Жаным бір жүрейін Ғашық жардай Айдында жүзген тараны Аққулардай жанымды күннің таңғы нұрындай әдемісің не деген хор қызына теңер ем өзің барда жанымда шат көңілге бөленем қиялымда Шекер
жаным, сенсің бағалы. Өзіңді іздеп жүреді.
Бағдарламаны одан ары қарай жалғастырайық. Құрметті достар, құрметті ардақты ата-аналар, жалпы дарынды балалар өз құрбыларынан ақыл ойының дамуымен біршама озатын немесе аса көрнекті арнаулы қабілеттерін көрсететін музыкалық көркемдік тағы басқа балалар бар емес пе? Барлық бала дарында немесе өзіндік жеке дара ерекше қасиеті бар деген тұжырым педиатрлардың, педагогтардың, спорттық және көркем студиялардың маңызды мәселесіне айналды. Дарында деп өз қатарларынан әлдеқайда дамыған немесе ерекше бір зейін бар балаларды айтады. Яғни музыкалық көркемдік, спорттық тағы басқа қасиеттер бар. Ғылыми тұрғыдан кәдімгі сөзде оларды жиі вундеркиндтер деп те атайды екен. Психология көзқарасынан дарындылық екі мағына береді. Жалпы рухани зейінділік және нақты дарындылық. Жалпы зейінділікті ғалымдар жалпылау икемділігі, кез келген тақырыпта әңгімелесу, мәселелерді шешу және өз тәжірибесінде үйрену деп тұжырымдайды. Дарындылықтың бірден бір белгісі тілдің ерте шығуы. Әсіресе егер бала бөлек-бөлек сөздерден қарапайым сөйлемдерге көшсе, бұндай балалардың сөз байлығы да мол әңгіместе мәнерлі болып келеді. Және олар сөздің реңі мен нюанстарын іштей сезеді. Сөйлемдері ұзақ және орынды. Көп балаларда әзіл оспа қасиеттері кездеседі. Олардың есте сақтау қабілеті жақсы дамыған. Ойлау қабілеті жан-жақты. Дарынды балалар әдетте 4 жасында хат таниды, оқи алады. Тәжірибелі психолог мұндай баланы өткір көзқарасынан және өзінің ерекше іс-әрекетіне қарап көпшілік ішінен тез тауып алады екен. Егер ересектер мен бала қарым-қатынасында сенімділік болмаса, ең үлкен дарынды танылмай қалуы мүмкін. Дарындылық сол сияқты қарапайым зейінділік, жылулық, сүйіспеншілік және қамқорлық ортада ғана ашылады. Бірақ баласының жеке дара қасиеттерін дамыту үшін дарында атана болу қажет. Дарының белгілерін байқау оңай, ерекше қасиеттерін байқап, өзінің қалауынша тәрбиелейді. Осы кезде мысалы музыкаға зейіні бар бала әр кезде әндетіп, ал математикалық қасиеттер есеп шотқа деген қызығушылығында байқалмайтын ұмытпау керек. Балалық шақтағы дарындылықтың ерте көзге түсуі ата-аналардың, педагогтардың қамқоршылығын талап етеді. Дарынды балалардың мүмкіндіктерін дұрыс пайдалану, дамыту мақсатында арнай жасалынған бағдарламалар арқылы оқыту жүргізіледі. Таланттылық пен дарындылықты шатастыруға болмайды. Талант туылғанда беріледі, ал дарындылық еңбекпен, қажымас қайратпен келетін қасиет. Құрметті радио тыңдармандар, ардақты ата-аналар, дарынды туралы бүгін жалпы түсінік беретін боламыз. Яғни біз тағы да қайталап айтамыз. Талант туылғанда беріледі. Мына әсіресе жаңағы өнер академиясына түсіп келген студенттер, олардың өздерінің бір ерекше дарындары, таланттары болады. Баяғыда оқып жүрген кезде бізге мұғаліміз айтатын, 99% еңбек, 1% ол талант деп. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, ал дарындылық еңбек пен қажымас қайратпен келетін қасиет. Яғни балаңыздың бойындағы бір дарындылықты байқайтын болсаңыз, сіз міндетті түрде соны ары қарай ұштастырып, соны жетелеп, соны үлкен жақсы үйірмелерге қатысып, осындай бір жетістікке жеткізіп, солардың жаңағы ары қарай дарындылықтарын неғып дамымасқа. Сондықтан баланы мақсаттандыру керек, балаға мақсат қоя білу керек, бала да өз алдына мақсат қойып, белгілі бір ата-анасының яғни ден салып оған барынша күшін салған ата-ананың жаңа қояр талабына сай еңбек етіп, сол былайша айтқанда өзінің жаратушының берген дарындылығын ақтап, еңбек арқылы сол керемет нәтижеге жету керек деп ойлаймын. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Қазір мен тамаша өнге кезек берейін. Әр адам балалық, жас өспірім және жастық шағынан бастап өмірде үлкен жетістіктерге жетуді армандайды ғой. Жас өспірімділік шақ бұл ізденіс, үміт, күмәндану, мазастану кезі. Көптеген балалар ерте кезден бастап әр түрлі іс-әрекет түрлеріне қабілеттілік білдіреді. Сурет салады, билейді, музыкалық инструменттерде ойнайды, ән айтады. Бірақ уақыты келе бұл қабілеттерінің көрінісі бәсеңдеп, жас адамның мамандығының негізіне айналмайды. Ол адам жай ғана орташа кәсіпкерге айналады. Қазіргі кездегі жаңа әлеуметтік экономикалық жағдай бойынша кәсіпкерлік іс-әрекетке табысқа жалпы және әдейі қабілеттің ең болмағанда аз ғана бөлігімен білімділікпен шығармашылықпен қамтамасыз етілгенде ғана жетуге болады. Сондықтан балалар алдында, сонымен қатар ата-аналар, мұғалімдер алдында да жаңа міндет тұр. Яғни жеке тұлғаның потенциалды мүмкіндіктерін зерттеу, дамыту және осының негізінде баланың болашағын анықтау. Әр түрлі әрекеттерге байланысты адам қандай да қызметті орындауы қажет және сол істің тиімді нәтижесін қамтамасыз етуге жәрдем беретін сапаларға ие болу тиіс. Мұндай дара психологиялық ерекшеліктер міндетті түрде бір жағынан өзіндік психикалық табиғатына ие болудан, екіншіден әркімде өз алдында қайталанбас көрінісін жеке адам қабілеті деп айтамыз. Атаймыз. Адам қабілетіндегі айырмашылық іс-әрекеттің нәтижесінен, яғни оның сәттілігінен не сәтсіздігінен байқалады. Қызығушылық адамда объективтілікті, жан-жақты бейімділік, нақты іс-әрекетті орындауға талпыну, қызығушылық пен бейімділік сапаларының үнемі өзара үйлесім тауып, бір бағытта тоғысып отыру мүмкін емес. Оған түрлі жағдайлар себепші. Мысалы, адам көркем өнер туындыларын тамашалауы ықтимал, бірақ ол осы саладағы өнер түрлерімен шұғылдануға бейімсіз болуы мүмкін. Дегенмен белгілі бір іс-әрекет түріне қабілеті бар адамдардың қызығушылығы мен бейімділігі бір-бірімен үйлесім табалады. Іс-әрекетпен айналысқанда адамның табысқа жету үшін қабілет, қызығушылық, бейімділіктен тыс оның мінез-құлқында келесі сапалық көріністер болуы қажет. Ең алдымен еңбек сүйгіштік, табандылық, батылдық. Бірақ осына ерекше қабілеті бар адамның өзі де айтарлықтай өнімге қол жеткізе бермейді. Негізі адам өзінің іс-әрекетін жеке басына сапаларын айқын ажыраталарлық деңгейде болу керек. Адам қабілеттілігінің даралық ерекшеліктеріне дарындылық, шеберлік, талант, данышпандық, шабыт кіреді. Құрметті тыңдармандар, жалпы дарындылыққа қатысты дарынды балалар, олардың қандай жаңағы ақыл ой дамуында қандай жағдайлар болып жатады, иә? Егер бізде тыңдармандар арасында отырған психолог мамандары болатын болса, балаға қатысты, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хат жазып хабарласып, болмаса телефон шалуларыңызға болады. 8707-724-30. Дарындылықта ақыл ой дамуының қарқыны бойынша басқа да жағдайлар бірдей болғанда, баланың өз құрдастарының озықтық дәрежесі бойынша диагностикалау қабылданған. Яғни, осы дарынды балаларға балада ерекше қабілеттер болуының нышандары оның жасынан ажырағысыз. Олар көбіне кемелдену қарқынан және жасты өзгерістерге байланысты. Сондықтан да баланың дарындылығы де бірдей өмір шартында өз құрбыларымен салыстырғанда оқуға қабілеттілік және шығармашылық құбылыстары жоғары болып табылуы түсіндіріледі. Дарындылық бұл дарын сөзінен шыққан және ол дамудың аса қолайлы сыртқа алғы шарттарын білдіреді. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, дарындылыққа қатысты баланың дарындылығына байланысты ойларыңыз болса хат жазып хабарласыңдар, ал қазір біз тамаша әуенге кезек берейік.
Ей жарандар, қол соғыңдар, жаңа тауға сәуле шашылды. Ей ғолымдар, қол соғыңдар, ақ отаудың есігі ашылды. Бақыт тілейін ата-анаңа өскен ордаңа
Бағдарламамызды пайдалы кеңестер Айдармен жалғастырсақ, жалпы балаларға пайдалы тағамдар туралы Айдарды сіздерге ұсынамыз. Балаларға пайдалы тағамдар қандай? Әрине, сүт. Сүт өнімдерінің құрамында тіс пен сүйектерді қатайтатын кальций және А, Б2, Б1, Е, Д, С дәрумендері бар. Сондай-ақ ақш ғалымдары сүт өнімдерінің тағы бір пайдалы қасиетін анықтады. Олардың дәлелдеуінше, сүт, йогурт, ірімшік, балмұздақ сияқты тағамдарды тұрақты тұтыну мидың есте сақтау қабілетін жақсартады. Ет пен балық. Мамандар етті қуырып емес, асып жеуді ұсынады. Себебі асқан ет өзінің құнарлығын, емді қасиетін жоғалтпайды. Сондай-ақ тағамға балық өнімдерін міндетті түрде қосу керек екен. Мұндай тағамдар ас қорыту бездерінің жұмысын және көру қабілетін жақсартады. Олардың құрамында йод, фтор, фосфор, мыс, кобальт сияқты химиялық элементтер бар. Қанттың көзі газдалған сусындар, сондықтан балаларға сумен шөл қандыруды үйреткен жөн. Әрдайым балаңыз үшін бөтелкемен су алып жүргеніңіз абзал. Балаңызды шөлдеген кезде газдалған немесе бояғыш қосылған шырындарды емес, су ішуге дағдыландырыңыз. Балалар тәттіге құмар. Алайда тәттілерді балаға қосымша тағам ретінде берген жөн. Сонымен қатар мына да ережелерді ұстанған жөн. Конфеттің орнына шоколад кремі бар тәттінің орнына нан немесе бисквит. Жемістер мен көкөністер құрамында дәрумендер көп. Егер адам үнемі дәрумені аз, бірыңғай консервіленген, кептірілген, рафинатталған тағамдармен тамақтанса, ағзаға көмір сулар ғана түсіп, ақуыз бен майлар аз берілсе, көкөніс пен жеміс-жидектер мүлдем болмаса, дәрумен жетіспеушілік авитаминоз ауруына шалдығуы мүмкін. Құрметті тыңдармандар, бұл істердің тыңдағандарыңыз балаларға арналған пайдалы кеңестер айдар болатын, ал біз бағдарламамызды одан ары қарай дарынды балалар деген тақырыппен жалғастырайық. Дарындылықтың дамында да жанұя өте маңызды жағдай болып келеді. Соның ішінде жанұя құрылымы мен оның эмоционалды климаты, бала мен ата-ана арасында қарым-қатынас стильдері, ата-аналардың бала дарындылығына қатынасы. Жанұя құрылымы мәселесіне жүгіне отырып, балалардың көбі 87%-ы, яғни толық жанұяларда тәрбиеленген деп айтуымызға болады. Жүйе 70% жағдайында жанұяда балалармен және ата-аналармен қатар туыстарының ішінен біреулер, әжелер, апалар және ағалар жиендер тұрады. Зерттелген балалардың ешқайсында кіші сіңілі қарындастары мен інілері болмайды. Зайонс зерттеулері көрсету бойынша интеллектуалды дарындылық жанұядағы балалар санынан тәуелді. Зайонс бойынша жанұяда іні мен қарындас, сіңілер көп болған сайын интеллектуалдылықтың коэффициенті орташа болып келеді. Жалпы жанұя құрылымы көп жағдайда туыстар арасындағы қатынастар және жанұяның эмоционалды климаты жүйесімен байланысты. Өзара қарым-қатынастың мазмұнды жағы туралы айта келе, көп деген зерттеушілер балаға қарама-қарсы жынысты ата-ананың әсері мәнді деп көрсетеді. Көп деген зерттеушілер дарынды балаға жылылық, оны қабылдау, сүйу және сыйлау қажет деп санайды. Бала мен ата-ананың қарым-қатынас стилі туралы мәселе аса ауқымды зерттелген. Ғалымдар баланы қатты бақылауға алу, күш көрсету, қысым көрсету сияқты стильдер дарынды тұлғаны дамытуға мүмкіндік бермейді деп санайды. Сондықтан құрметті тыңдармандар, жалпы ата-аналардың бала дарындылығына деген қатынасы маңызды болып табылады екен. Бұл фактор бала мүмкіндіктерін іске асыруға әсер ететін негізлердің бірі. Бұл жағдайда қарым-қатынас типтері мынадай болып келеді: теріс, ашуландырушы, дұрыс, оң. Яғни гиперсоциализация деген, яғни ата-аналар дарындылықты өз-өзін таныту мүмкіндігін, өз баласының қабілеті арқылы жасауы, немесе өздерінің орындалмаған потенциалды мүмкіндіктерін іске асыру. Дарынды балаларда әділеттілік сезімі болады. Адамгершіліктің ерте дамуы, қабылдау мен таным процестерінің даму алға басуымен байланысты екен. Құрметті тыңдармандар, дарынды балаға қатысты біздің әлде жарты сағаттай уақытымыз бар. Егер де дарынды бала дегеніміз кім? Өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Ал біз қазір тамаша үнге кезек берейік.
Көңіл үшін сенің сөз.
Аяулы арманның ақыл сөзі, ағылда қанадың қақты сезім. Сағынты кел деген тәтті сөзі, ағылба қанатың қақты сезім.
Сағынты кел деген тәтті сөзін, жаным мені.
Жүректі жаралап жүр жылатқа, өзіңді іздеймін күзгі бақтан. Қайда сол бау сезім біз ұнатқан,
жаным менің.
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Сіздер Музарт тобының орындауына күзгі бақ атты тамаша әуенді тыңдағансыздар. Ал біз бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Дарынды бала дегеніміз кім? Қай халық үшін де ұлы мұрат, ана тіл мен төл мәдениетін сақтай отырып, оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізу, ал болашаққа аманаттау міндеті ең алдымен білім беру саласымен байланысты. Өйткені білім ғана қоғамды көркейте алады. Тарихта халыққа басшылық етіп, әр салада жаңалықтар ашып, таңдаулы шығармалар мен қызметтер ұсынған дарынды қабілеттер аса жоғары бағаланған. Оларға дұрыс тәрбие берудің біздің міндетіміз. Талабы таудай, қабілеті мол, ізденімпаз жастар көбейе, адамзат игілігіне үлес қосып жатса, олар ұлтымыз үшін мақтаныш. Сондықтан талантты дер кезінде танып, дарынды таңдап және оның бойындағы ерекше қасиетті бағалап, өмірден өз орнын табуға көмектесу қажет. Жалпы дарынды баланы таңдап алу ұзақ уақыттың жемісі десек қателеспейміз. Мұндай беске оқитын баланың бәрі дарынды емес. Дарынды баланың ақыл ойы дербестігі, шығармашылық ой әрекеті жоғары болады. Ол болып жатқан іске қанағаттанбайды, өздігінен ізденіп, жаңа іс әрекет жасайды. Сондықтан мұндай баланы дер кезінде танып, бағыт-бағдар беріп, көмек көрсету әр ұстаздың міндеті. Дарындылық негізі ізденіс пен белсенділік. Жалпы олимпиадалар, көрмелер, лабораториялық жұмыстар, техника апталықтары, басқа да шығармашылық істерге қатысу, түрлі байқауларды қою мен өткізу дарынды балаларды анықтауға көмектеседі. Дарынды бала ерекшелігі, дарынды балалардың ерекшелігі бірнеше тұрғыдан байқауға болады. Яғни біріншіден педагогикалық тұрғыдан, өзгеше ойлайды, көп көлемде білім меңгереді, оны ұмытпайды. Екінші психологиялық тұрғыдан, ішкі сезімі ерекше, өте сезімтал, толыққанды ықылас қойған нәрсесін, тақырыбын әр жерде негізгі мәселе етіп қояды. Үшіншіден, физиологиялық тұрғыдан дамудағы шапшаңдылық, жиі-жиі ойға берілу, қиял күшінің басымдылығы. Ал төртіншіден, әлеуметтік тұрғыдан ерекшелігі бұл адамгершілік сезімдері ерте дамыған, моральды қасиеттері жоғары болуы дарынды балаларды анықтау үшін зерттеу жұмысының бөліктері. Баланың бағыты, өмірлік позициясы, сенімі, талғамы, қызығуы, танымдық психикалық қасиеттері, яғни зейін, түйсі, қабылдау, ес, ойлау, қиял, оның сезімі және ергі қандай болады. Темперамент, мінез құлқының табиғи ерекшелігі. Мінезі бұл психикалық сипаты. Жалпы бүгінгі дарындылық адамның бұл өз бейімділігі арқылы, шығармашылықпен жұмыс істеу арқылы қалыптасатын қасиет. Яғни бұл әр адам ның бойындағы болатын дарындылық қасиетті шығармашылық өзінің бейімділігі арқылы арғырай дамытады емес пе? Сондықтан да бұл қасиетті байқап, оның бар екеніне көз жеткізіп, бойындағы дарынын одан әрі өрбітіп, ұштау дамытуда мұғалімнің қажырлы еңбегі қажет. Алдымен дарындылық ұғымын анықтап алсақ, дарындылық ұғымы сый, яғни дар деген сөзден шыққан дамудың алғы шартын білдіреді. Бұл ұғымға педагогикалық энциклопедияда төмендегіде анықтама беріледі. Дарындылық белгілі бір іс-әрекет саласына ерекше жетістікке жеткізетін адам қабілеті дамуының жоғары деңгейі.
Жан ботам, бақытты бол ақ ботам. Ұшып шығар аққуымсың көлінен, түспе қалған өзге елдің төрінен. Көгершінім ұзатылып барасың, алғы салып ізетіңмен еліңе. Қызғалда күлімедің қырдағы, таққан сұлу сырғаны, саған мәлім болады ақ орамал сырлар. Ұяңнан қанат қағып кеттің бе? Берер саған ақ батам, ғұмырлы бол жан ботам, бақытты бол жан ботам. Көңіліміз босаған, жар болсыншы жаратушы жасаған, қосағың мен қосағың.
сахар деп мәңгілік. Елім жұртым қол бұлғайдау қошама. Ұяңнан қанат қағып кеттіңбе, берер саған ақ батам, ғұмырлы бол жан ботам, бақытты бол жан ботам, бақытты бол ақ ботам.
Құрметті тыңдармандар, назарларыңызға қазір сіздерге қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламыз. Ит туралы ең қызықты фактілер, досымыз деп жүрген жануар туралы таңғажайып фактілер қатарын ұсынамыз. Кей деректер адам ойына сыймауы мүмкін, ал бұл иттердің миына оңай сыйып кетеді. Иттер орта есеппен 100-200 сөзді түсінеді және өзінің іс-әрекетімен байланыстыра алады. Бұл 2-3 жасар баланың сөздік қорымен тең екен. Ит үшін дауыс ырғағы да маңызды. Мысалы, асыранды итіңіз мақтап, құптап айтатын сөзіңізді қарапайым жай дауыспен айтсаңыз, ол ойындағы жағымды сөздер мен байланыстырып қуанады. Ал егер даусыңызды көтеріп, жоғары көңіл күймен айтсаңыз, одан сайын шаттанып кетеді. Ит бейнелер мен оқиғаларды есінде сақтап қалады. Және де бірақ уақыт өте келе миында ақпарат көбейген сайын кейбірін ұмытып қалады. Ғылыми зерттеулер нәтижесіне сүйенсек, иттердің 20% тамақ бергенге қарағанда есінен мақтау сөз естіген көбірек қуанады екен. Бұл иттің қожайына деген адалдығын көрсетеді және ит тойған жеріне деген сөзді жоққа шығарады. Құлағы естімейтін адамдармен тұратын ит ешқандай дыбыссыз-ақ қолдың көрсетуімен ыммен айтылғандарды жақсы түсінеді. Барлық ит өз иесінің түрін таниды. Олар күлкісі мен ашуын ажыратады. Иттер де күлген адамды жақсы көреді. Ашулы адамды ұнатпайды. Бала кезімізде естіген иттен қорқып қашсаң, ол да сені қуады деген сөз осыған дәлел. Иттер теледидардан тірі жануарды көрсетіп жатса, олар таниды. Тіпті теледидардан естілген иттің даусы да жазбай ажыратады. Ал теледидарда кадрлардың ауысуын адамнан да тез көреді. Себебі олар үшін киноның стандарты жылдамдығы баяу көрінеді. Иттер адамдардың бір-біріне деген қарым-қатынасына, тәртібіне қарап, өзде сол адамға деген ара-қатынасын анықтап алады. Мысалы, өз иесін ренжіткен адамға ол да қырын қарайды деген қарайды. Кем деген берген тамағын жемей қою мүмкін. Адам қайда қараса, ит те сол жаққа қарайды. Тіпті ашық алаңқайға қарап отырса да, қарап отырсақ иттердің есте сақтау қабілеті, сөздерінің мағынасы мен ырғағын түсіну, теледидарға реакциясы бәрі-бәрі адамның қасиеттеріне ұқсайды. Бәлкім бұл адам мен иттің 30 мың жылдық достығының нәтижесі шығар. Бұл тыңдағандарыңыз сіздердің қызықты деректер айдары болатын.
Айналайын, ағырпек балапаным, сен арқылы бойға нұр таратамын. Сен бар болсаң, қасымда болды маған. Кең әлемді өзіңе қаратамын. Тұсауыңды кестіріп күн нұрына, шомылдырдым айдынның тұнығына. Табиғаттың ең қызық қуанышы, тұмайдау бір сенің қылығыңа. Қол жолым шағым, қуатым қуанышым, көңілімнің көктемі жұбанышым. Ұмытамын бәрінде сені көрсем, тәп-тәтті боп осынша туармысың.
Түс ауынды кестіріп күн нұрына, шомылдырдым айдынның тұнығына. Табиғаттың ең қызық қуанышау, татымайдау бір сенің қылығыңа.
Түс ауынды кестіріп күн нұрына, шомылдырдым айдынның тұнығына. Табиғаттың ең қызық қуанышау, татымайдау бір сенің қылығыңа.
Майдау бір сенің қылығыңа.
Құсауымды кестіріп күн нұрына, шомылдырдым айдынның тұнығына. Табиғаттың ең қызық қуанышау, татымайдау бір сенің қылығыңа.
Құрметті тыңдармандар, дарынды балалар өз құрбыларынан ақыл ойының дамуымен бір шама озатын немесе аса өрнекті арнаулы қабілеттерін көрсететін балалар емес пе? Жалпы барлық бала дарынды немесе өзіндік жеке дара ерекше қасиеті бар деген тұжырым бұл, яғни барлық педиатрлардың бағдарлама барысында айтып кеткен болатынбыз педагогтардың, спорттық және көркем судьялардың маңызды мәселесіне айналды деп. Жалпы дарындылықтың бірден бір белгісі қандай? Тілдің ерте шығуы. Әсіресе егер бала бөлек-бөлек сөздерден қарапайым сөйлемдерге көшсе, бұндай балалардың сөз байлығы да мол, әңгімесі де мәнерлі болып келеді және олар сөздің реңі мен нюанстарын іштей сезеді. Сөйлемдері ұзақ және орынды. Көп балаларда әзіл оспақ қасиет кездеседі. Олардың есте сақтау қабілеті жақсы дамыған. Ойлау қабілеті де жан-жақты. Дарынды балалар әдетте 4 жасында хат таниды, оқи алады екен. Жалпы мысалы, баласының жеке дара қасиеттерін дамыту үшін дарынды атана болуға жет деп айтқан болатынбыз, иә? Яғни әр баланың бойында қасиетін, мейлі дарынды атана болса да болмаса да, әр атана баланы өмірге алып келгеннен кейін оның қызығушылықтарын, оның дарын, талантын одан ары қарай ұштастыруға, адам ретінде өзінің арман мақсаттарына жетуге талпындыру. Сондықтан да дарынды адамдар туралы айтылған сөздер, ойлар ширек ғасырлардан өте айтылып келеді екен. Антикалық дәуірде осы дарынды адамдар туралы, яғни 19-шы ғасырда ғылыми трактаттарда данышпан және дарынды деген түсінік қалыптасқан. Антикалық дәуірде дарындылықты кейбір философтар құдайдың тартуы деп түсінген. Олардың қатарына Платон, Сенека, Демокрит жатады. Антикалық философтардың ойынша дарынды адам ақиқат білімге ие деп түсінген. Орта ғасырларда дарындылық құдайдың сыйы деп түсінген, сондықтан дарындылық бар немесе жоқ деп түсінгендіктен оны ешкім зерттемеген. Дарындылық құбылысына қайта өркендеу дәуірінде ғылым мен білімнің қызығушылығын таныта бастаған. Бұл кездейсоқтық емес. Қайта өркендеу дәуірі әлемге Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бруано Рицци, Мишель Монтень, Николай Коперник, Никола Макиавелли, Данте Алигьери, Вильям Шекспир және тағы басқа тектес ұлы ғұламалардың ерекше дарын иелерінің туына алып келгендіктен көптеген философтарда сұрақ туындады. данышпан және дарынлық дегеніміз не? Бірақ бұл сұраққа ортақ пікір болмайды. 19 және 20 ғасырларда дарынлық тұжырымдамалары пайда бола бастады. Және көрнекті ағылшын оқымысы Фрэнсис Галтон ең бірінші рет данышпандықтың тұқым қуалаушылығы және оның заңы мен салдары атты кітабында дарындылық тұқым қуалаушылықтың факторын эксперименталды түрде дәлдегі келді. Артынан дарындылықтың адам өміріндегі тәрбиеге, білім алудың жағдайына, өмір сүру сапасына байланыстылығы анықталды. 1940 жылы қабілеттік және дарындылық ат мақаласында Борис Михайлович Теплевтің ойынша дарындылықты қабілеттің және ортаның факторларының үйлесімділігін болашақ табыстарға жетудің бірден-бір жолы ретінде қарастырылған. Жалпы әр бала ерекше, бірақ кейбір балалардың ерекшелігі өте жарық көрінеді, яғни көзге түседі, басқаларды ескеру мүмкін емес. Жекеліктің қалыптасына өсіп отырған орта қауымдастық бала кезінде тәрбиенің ерекшеліктері ықпал етеді. Жеке дарын иесі болу ол өзінше ойлап білу және ойларға үлес қосу. Тұқым қуалаушылық және физиологиялық ерекшеліктер тұқым қуалаушылық адамның сыртқы пішін ерекшелігін сақтап беріп отырады. Физиологиясы олардың мінез құлқы туралы айтады. Қоршаған ортаның ықпалы адамның жеке дарындылығын қалыптастырады. Адамның жекелік дарындылығына мәдениет және әлеуметтік жағдай өте қатты әсер етеді. Жеке тәрбиеленіп отырған жанұяға байланысты, жекелікке тәрбиеленіп отырған балабақша, мектеп және қоғамдық орынның ықпалы өте зор. Жеке тұлғаның анықтамасында оның қабілеті маңызды рөл атқарады. Қабілетті жеке психологиялық ерекшелік деп қарастырып, әрі қарай белгілі бір істің табысты аяқталуына ықпал етеді. Жалпы дарынды бала белгілі бір іс-әрекетте жарық, айқындықпен кейде біртуар тұлғаға тән жетістікке жеткен баланы айтамыз. Біздің уақытымызда балалар, дарынды балалар, яғни өте кең мағынада айтылады. Егер бала оқуда немесе шығармашылықта құрдастарына қарағанда жетістікке жетсе, оны дарынды деп атауға болады. Барлық дарынды балалар өте оңай және тез оқиды. Дарынды балаларды ерекше деп санауға болады. Олардың өз ойы, өзінің ұстанымы болады. Ойлары жалпылама ортақ шешімнен ерекшеленеді. Олардың әуестенетін заттары әке-шешелеріне де, құрбы-құрдастарына да түсініксіз болуы мүмкін. Дарынды балалардың өзіне тән қабілеттері және ерекшеліктері болуы мүмкін. Дарынды балалардың өзіне тән қабілеттері, ерекшеліктері өте жақсы, есте сақтау қабілеті, ерекше зейінділік, білуге құмарлық, тәуелсіз ойлану, жаңада білуге құмарлығы. Мұндай балалардың ойлау қабілеттері өте жоғары, мағлұматтарды топтастыру және себеп-салдарын анықтауға қабілеттері жоғары екен. Жалпы осы тұрғыда адамдардың кішкентай кезінен баста белгілі бір жетістікке жетуді армандау қалыпты жағдайы. Алдына қойған мақсаттарына қол жеткізу барысында адамның бойындағы туа біткен және жүрек қалыптасқан қабілеттері пайдаланылады. Адамдардың бойында ерекше қабілеті оны басқаларға қарағанда оқшауландырып тұрады екен. Жалпы дарынды балалармен жұмыс жасайтын мұғалімдердің алдына қойылатын міндеттер қандай? Қайырымды әрі әділетті болу, дарынды балалар психологиялық ерекшеліктерін білу, олардың қажеттіліктері мен қызығушылығын сезіну. Ақыл ой даму жоғары деңгейде болу тез, қызығу мен шеберлігі болу тез, жан-жақты білімді болған абзал. Дарынды балаларды оқытуға байланысты түрліше міндеттерді орындауға дайын болу тез. Белсенді әрі өте қозғалғыш болғаны жөн. Әзілдесуге де икемі болған дұрыс. Икемді әрі өзін үнемі жетілдіріп отыру тез. Шығармашылық мүмкін болса, жеке дүниетанымы дәстүрлі емес болғаны дұрыс. Денсаулығы жақсы, балалармен жұмыс істеуге арнайы және жоғары білімнен соңғы дайындығы болу керек және әрі қарай арнайы білім алуға да дайын болу тез. Осы міндеттерді бұлжытпай орындауға дайын ұстаз дарынды балаларды дамыту керек болатын маңызды қабілеттер мен шеберліктерді өз уақытында анықтай алады екен. Міне, құрметті тыңдармандар, бүгінгі біздің дарынды балалар, олардың белгілері қандай, олармен қалай жұмыс істеу керек, ата-ананың міндеті қандай, және де мектеп қабырғасында немесе түрлі үйірмелерге қатысып, сол үйірме сабағынан берген мұғалімдердің сол балалармен жұмыс істеу жаңа әдістері қандай, міне барынша дарынды балаларға қатысты осындай керемет мәліметтерді сіздермен бірге бөліскен болатынбыз. Егер де балаңыздың бойындағы дарынды, талантты қасиеттерін байқайтын болсаңыз, міндетті түрде ата-ана ретінде сіздер олардың ары қарай дамуына үлес қоссаңыздар, ертең күні баланың жаңа ата-ананың сепкен жемісі үлкен бір жетістікке алып келуіне мен өз басым сенімдімін. Ендеше біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Жан байлығын күйік тұрам